Пенза өлкәсенең Каменский шәһәрендә үтерелгән Әнвәр Әхтәмовның әнисе җинаят эшенең дөрес тикшереләчәгенә шик белдерә. 17 апрель көнне булган бу хәл турында Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Әхтәмовның әнисе Мәрйәм ханым бу җинаят эшендә катнашы булган полиция хезмәткәрләрен юлып калырга тырышалар ди. Русия тикшерү комитетының Пенза өлкәсендәге идарәсе дә Азатлык радиосына тикшерү эшенең ничек баруы турында мәгълүмат бирмәде. Нойлаланны тыңлыйк.
Мәрйәм Әхтәмова 17 апрель көнне Пенза өлкәсенең Каменск шәһәрендә кыйнап үтерелгән Әнвәр Әхтәмовның әнисе. Әхтәмова бу вәхшилеккә инде айга якын вакыт узып барса да, тикшерү эшенең алга китмәвенә бик борчыла. Тикшерүчеләр бу эштә гаепле булган полиция хезмәткәрләрен юлып калырга тели ди ул.
Анда замешанный ланнары байларныкы, даже фигурировать эти ланы, наверное, мэрныкы. Мэр без изерно укрывать тептрадер. Бывший начальник милиции. Лимонда я сказал статья, бездем газет, пензенский газет, молодой Ленин. Где же была полиция? А полиция внутри, эндерда кневар, полиция в окружении. Традер. Бубежники глава администрации задавать не тедер. Где была полиция? Куда смотрела? Мин даже удивляться и тлям. Вот газет Ларда везде язалар. Влезешь в газет Ларда, районный, да, областной, да, язалар. Что умер в больнице. Мин вот сама лично главврач, блин, встречала. С рыбы, не до состояния до китерденлер. Алар, атялар, привезли до мертвого до вашего сына. Атянник, шаг скорой помощи, акртмадыгыз, если избили. Меня начальник полиции, атя. Мы ждали до скорой 40 минут. А был главный врач, атя, скорой до не вызывалась ты полицией. Не надо до врать.
Дип белдерде Әхтәмова. Бу вәхшилеккә каршы Каменка шәһәрендә дә Әхтәмовларның туган авылы Качалейкада да халык протест белдереп митингка чыккан иде. Каменка шәһәре башлыгы халык янына килеп, әлеге хәл турында сөйләшүне кирәк санамаган.
Митингкада чыккан иде, үзе глава администрации килмидер, ебәрәдер, заместительләрен. Алар бер вопроска да тялмыйлар, нитмиләр дә. Мы ничего не знаем, шундый хәл.
Әхтәмова Русия тикшерү комитетының Пенза өлкәсендәге идарәсенә дә барган. Анда да аңа ачык чырай күрсәтмәгәннәр.
Мин барган идем следственный отделга да. Пензяга везде. Пензяда безнең эшебез. Областьта. С рыдыркем белән гулять иткән. 18-я гулять иткәннәр. Шо малыйларны номер телефоннарын алды. Звонить иткән. Ну-ка. Әлде районыгыздан вес передать итмәдләр документацияларны. А тем, сез ничек передать итмәдләр документацияларны. Если дело уж передали. Сізге.
Пензадан 75 шақырым ирақлықтағы Каменск шәһәре зур түгел, анда 40 мінләп кіші яшай. Мұндай артық зур болмаған қалаларда яшаушылар бір-бірсін яқшы біле, һәм ғадәттә сәрдә қапшықта ятмай. Әхтәмова улы қинап үтерілген күнні болан хәлләріні көрушілерден дә кіші ашада көп мәғлүмәт ішіткен. Бұ жиниятның башыннан ақырына хәтлі полиция хізметкерлері ғайыплі, һәм алар көп болған деп әйтә ол.
Кёп милиция булган. Алар даже бывшие, вот кайсылары ике малыны вроде, атялар задержаны, это бывшие сотрудники милиции. Алар нидер сартан цергенер милициядан, алар эшләделәр администрацияда. Даже по слухам вот города, что администрациядан глава Сергея уволить иткен задним числом. Алар шли булганнар администрацияда. Берсе юристам, берсе завхозам мадыринды нидер шондый иште.
Әхтәмова сөйләүенчә, 17 апрель көнне Әнвәр эшләгән ширкәт башлыгының туган көнен 30 яшьлеген бәйрәм иткәннәр. Әхтәмов вафатыннан соң мәхкәмә медицина тикшерүе аның канында бер генә граммда хәмер булмавын раслаган. Бу бәйрәм тәмамланып, Әхтәмов өенә кайтып барганда урамда сыра ишеп утырган тикшерүче Михаил Гришаков белән низак килеп чыккан. Әгәр балам Әнвәр бу Гришаковка кул күтәргән икән, нигә аны полиция хезмәткәрләрен чакырып кыйнап үтә? Мәхкәмәгә биреп, гаепле икәнлеге ачыкланса, төрмәгә дә утыртырга була иде бит, дип әйтә Әхтәмова.
Әндәр хәбәрдә яткан бу сүз үзен защищаттыдыр. Ну факт, что ул чакырткан дружоклары, ә ул дружоклар инде вот милицияларны без, булган две машины ППС-лар, одна машина ДПС. Малайкан киткен булган инде, китя булганнар. Это было часов 10, ты вот это, юлдаша сю лидер. А шакырган әнбәрләр киткәннәр инде үге инде, остановкага инде китәләр. Үзен шакыртадыр, тоже милица, действующий, кычкырадыр. Анвар, А буде улди откат кликнулся. Барды ди поздоровались ди. Ти чо бушуєш, женя дятя, дарди бумали ди. Нічого, все нормально, Андрій. Бузу дятя. Вот и я на дагу булган малый милость увиде. Пойдем разберемся. Пойдем, отерды, а лартистелер ди дружно ди разговаривать ди. Толпа гады ти переб еберди ди везен и все бетти дяди. Ягылды дады и адады отелмады, наверное. А син отя без небагаттырдым, минди кышкырдым ди малый отя. Вы что при милиции бьете его? При сотрудников, вы что при сотрудниках бьете? А тебе какого надо? Тебе тоже так хочется. Вот и правда на ищей.
Әхтәмова бу әхшилектә күпләр катнашса да, бары тик ике егетне генә гаепле итәргә җыйналар дип белдерә. Улым өйгә кайтып барганда аны булды шифандри чакырып алган. Ул гаепләнүче булып та, шаһит булып та бармый. Ул полициянең 6-нчы бүлегендә эшли, ди Әхтәмова. Русия тикшерү комитетының Пенза өлкәсе идарәсе сәхифәсендә әлеге хәл турында 19 апрельдә язылган мәгълүмат эленеп тора. Анда Әхтәмовның кысыгына тынчыгып үлүе һәм бер төркем ирләрнең сәламәтлегенә зур зыян салып кыйнавы турында гына әйтелгән. Җинаят шашылу турында да белдерелә. Азатлык радиосы әлеге хәлне тикшерүнең ничек баруын белешү өчен Русия тикшерү комитетының Пенза өлкәсе идарәсенә мөрәҗәгать итте. Матбугат хезмәте башлыгы вазифаларын башкаручы Мария Орлова Әхтәмов белән булган хәлне тикшерүче хезмәткәр белән 15 май көнне элемтә урнаштырырга вәгъдә иткән иде. 15 май көнне Азатлык радиосы Орлова белән янә элемтәгә керде. Ул үзенең Русия тикшерү комитетының Пенза өлкәсе идарәсе башлыгына Азатлык радиосы үтенешен җиткерүен әйтте. Орлова сүзләренчә, җитәкче идарәнең сәхифәсенә язылганнан тыш әлегә бернинди мәгълүмат та бирә алмаячакларын белдергән. Җентекле тикшерү бара дип кенә әйтергә кушкан.
Пенза өлкәсенең Каменский шәһәрендә үтерелгән Әнвәр Әхтәмовның үлемен тикшерү өчен Азатлык радиосы алга таба да күзәтәчәк. Иң соңгы мәгълүматны Азатлык дулкыннарында ишетерсез һәм Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укып бара аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.